Evanghelia după Matei, capitolul 25, vom citi de la versetul 31 până la capăt. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate națiunile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat de mâncat? Sau să-ți fie sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat de să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci ei vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând, sau fiind sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: ori de câte ori n-ați făcut acest lucru nea din acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Să plecăm capetele înainte Domnului. Veți vedea la televizor și ați mai văzut, dar mereu veți vedea pe cei care propagă învățătura care aici se numește Health and Wealth. Teoria că copiii lui Dumnezeu nu mai trebuie să fie bolnavi și nu mai trebuie să fie săraci. Doamne, bine ar fi dacă ar avea dreptate. Numai că Domnul Iisus, care e Dumnezeu întrupat, acum 2000 de ani, s-a uitat de-a lungul istoriei, în toată istoria, până când va veni a doua oară pe norii cerului. Și El ne spune că la urmă va zice: am fost flămând, am fost însetat, am fost bolnav. Când, Doamne? Păi ori de câte ori unul din frații mei a fost flămând sau însetat sau fără îmbrăcăminte sau bolnav, eu eram în el. Domnul Iisus ne spune două lucruri importante aici. Cât e istoria asta, frații mei, vor fi săraci, vor fi goi și vor fi bolnavi. Și ori de câte ori, a doilea lucru care ne spune este că eu sufăr în ei. Așa de puternic sufăr în ei, încât la urmă pot zice: eu am fost bolnav. Mie mi-a fost sete. Mie mi-a fost foame. Așa spune Domnul Iisus. Prin urmare, dragii mei, iată care e imaginea despre istoria umană care ne-o dă Domnul Iisus. Încă o dată, frații mei, până la capăt, vor trece unii dintre ei prin aceste experiențe, plămânzi, însetați, fără îmbrăcăminte, în temniță și bolnavi. Asta e istoria pe care o vede Domnul Iisus. Acum, americanii ăștia de aici, ei vor să schimbe istoria. Bine ar fi dacă ar putea să o schimbe. Duceți-vă în bisericile lor să vedeți dacă în bisericile lor este cancer sau nu este cancer. Asta e proba. Dar noi nu suntem aici să polemizăm cu alții. Noi doar vrem să arătăm ce ne învață Domnul Iisus. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, când Domnul Iisus iese în cale unuia care prigonea biserica, aresta pe credincioși, îi bătea și îi punea în închisoare. Și Domnul Iisus îl întâmpină și spune: Saule, ce ai cu oamenii mei? De ce îmi prigonești oamenii mei? Ce-ai spune? Nu. Saule, pentru ce mă prigonești? Eu? Pe tine? Dar cine ești? Ori de câte ori faci lucrul ăsta la frații mei, mie îmi face. Mai târziu, Pavel, care a înțeles minunea trupului lui Hristos, Pavel spune: dacă un mădular sufere, toate mădularele suferă. Dar el înțelegea mai mult. Dacă un mădular sufere, primul care știe asta este capul. Pentru că toată durerea tuturor mădularelor se adună în cap. Capul sufere durerile trupului. Asta însemnează unitatea trupului. Așadar, lucru pe care am vrut să-l stabilim în primul rând în seara aceasta este că toate suferințele noastre le sufere Domnul Iisus. Am stabilit lucrul ăsta. E clar din Scriptură. Titlul vorbirii din seara aceasta este Suferințele lui Hristos și suferințele noastre. Cum se pot ele contopi? Dacă vreți, cei care știți bine engleză, în engleză am spus Christ's sufferings and our sufferings, how do they merge? Vine un drum din dreapta și eu văd semnal. E drumul pe care merg eu și vine un drum și scrie de sub merge. Se contopesc. Fii atent, două drumuri devin unul. Suferințele Domnului Iisus și suferințele mele se contopesc. Până acum n-am vorbit decât de suferințele noastre. Eu am început să vorbesc de suferințele noastre ca să arătăm că toate suferințele noastre le sufere și Domnul Iisus. Domnul Iisus nu ne promite că nu mai avem foame, sete și lipsuri, ci boale. Nu ne promite asta, ci dimpotrivă. El ne promite doar atât că toate astea îl dor și pe El. El le suferă cu noi. Dar, repet, astea suferințele noastre pe care El și le face ale Lui. Haideți acum să vorbim despre suferințele Lui Hristos. Și aș vrea să începem cu ceea ce spune Petru. 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 și 13. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Nu-i nimic ciudat în asta, nu-i nimic nenormal în asta. Este să nu vă mirați că a venit suferința asta. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, plutește peste voi. Duhul gloriei deja este peste voi, când voi suferiți suferințele Lui Hristos. Vă rog să vă uitați în versetul 13. Bucurați-vă întrucât. Acel întrucât ar putea, după gramatica românească, după limba românească, să însemne datorită faptului că. Aici însă nu are sensul acesta. Întrucât aici are sensul de în măsura în care. Mai este un loc în Biblie unde trebuie să știți că înseamnă același lucru. Este în Romani 12 cu 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și eu am auzit predicator care a citit așa, dacă este cu putință, pentru că atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu e așa. Întrucât aici are sensul de în măsura în care. În măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Că nu atârnă numai de tine să trăiești în pace cu ei. Dar măsura în care atârnă de tine, tu trebuie să faci totul ca să trăiești în pace cu toți. Și dacă vă uitați în textele englezești, asta vă va fi clar, pentru că acolo așa se spune, în măsura în care. Acum, de ce e important asta? Pentru că Petru spune așa, a dat peste voi o încercare de foc. Și el spune puțin mai încolo, zice, fiți atenți, suferința voastră să nu fie pentru că vă băgați nasul în treburile altora. Suferința voastră să nu fie pentru că sunteți hoți sau sunteți înșelători sau mincinoși și din cauza asta vin treburi, necazuri peste voi. Bucuria voastră să fie în măsura în care suferința voastră este o participare la suferința lui Hristos. Asta e sensul. Suferințele mele pot să fie datorită prostiei mele sau a răutății mele. Dar suferințele mele pot să fie o participare la suferințele lui Hristos. În măsura în care voi, suferințele voastre sunt o participare la suferințele lui Hristos, bucurați-vă că atunci Duhul gloriei deja plutește peste voi, deja se odihnește peste voi. Așadar, eu pot participa la suferințele lui Hristos sau pot să nu particip la ele. Haideți să vedem dacă Pavel e de acord cu asta. Romani capitolul 8 cu versetul 17. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim împreună cu El. Dacă vrei să fii glorificat cu Domnul Iisus, trebuie să începi parteneriatul cu El de acum. Vrei parteneriat în glorie cu Domnul Iisus? Domnul Iisus spune, începe acum când pe mine mă doare. Vino să fii partener în suferințele mele dacă vrei să fii partener în gloria mea. Ăsta e sensul. Și atunci Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, spune așa, pentru el am pierdut totul. Și consider toate comorile lumii astea ca un gunoi, pentru prețul nespus de mare de-a-l cunoaște pe el. Și fraților, eu acum am un singur țel, asta e în Filipeni 3:10, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. În momentul în care îl cunosc așa și puterea învierii lui în mine, atunci să intru în părtășia suferințelor lui și dacă e posibil cumva să mor și eu cum a murit el, mor moarte de martir. Ăsta e sensul. Dorința mea este, odată ce puterea învierii lui e în mine, eu să intru în parteneriat de suferințe cu el. Asta e dorința mea și asta este țelul meu și asta e strădania mea. Să intru în parteneriatul suferințelor lui. Și lucrurile le explică și mai clar în Coloseni 1:24. Coloseni 1:24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care e biserica. Vreau să vă spun că versetul acesta dă enorm de mult de cap teologilor protestanți. Pentru că mulți zic, cum suferințele Domnului Iisus nu sunt complete, jertfa lui n-a fost completă, jertfa Domnului Iisus trebuie completată de mine, nu-i așa că e o problemă? Pare o problemă teologică foarte grea. Știți de ce e grea? Pentru că nu citim cu atenție textul. Vreau înainte de a explica să spun aici că suferințele Domnului Iisus sunt de două feluri. Sau, aș zice, sunt două grupuri de suferințe ale Domnului Iisus. Două seturi de suferințe ale Domnului Iisus. Există în primul rând suferințele Domnului Iisus pe cruce. Haideți să citim despre ele. 1 Petru, capitolul 3, versetul 18. Hristos de asemenea a suferit când? Odată pentru păcate. Cel neprihănit pentru cei nelegiți ca să ne aducă la Dumnezeu. A suferit pentru păcate, Când? Odată. Întoarceți la Evrei, la capitolul 7, la versetul 27, căci el n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut când? Odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Capitolul 9, versetul 28. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă, când? O singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Suferința Domnului pentru păcate a fost când? Odată pentru totdeauna. Suferința aceea e încheiată, suferința aceea e completă, suferința aceea nu se mai repetă, la suferința aceea nu mai trebuie adăugat nimic. E clar după cuvântul lui Dumnezeu. Acum vă rog, uitați-vă bine ce spune în Coloseni. În Coloseni nu-i vorba de suferință pentru păcate. Mă bucur că în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Pentru ce? Pentru trupul lui, care e biserica. Suferințele Domnului Iisus pentru trupul lui, care e biserica. Ori de câte ori cineva e flămând și bolnav, eu sunt flămând și eu sunt bolnav, și ori de câte ori le-ați făcut lor, mie mi-ați făcut. John Calvin a spus așa: așa cum Hristos a suferit odată în propria sa persoană pe cruce, așa el sufere zilnic în mădularele sale. În propria sa persoană, pe cruce, el a suferit odată. Dar el în mădularele sale sufere zilnic, în fiecare zi. Și în fiecare noapte, când e noapte la noi, e zi în România. Și el n-are noapte și zi. Suferința lui continuă. Așadar, dacă ne uităm după aceea în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25, unde ne se spune să ne iubim nevestele cum și-a iubit Hristos, biserica, și s-a jertfit pentru ea, și acum o hrănește și o îngrijește și o desăvârșește pentru ca într-o zi să poată prezenta această biserică înaintea Tatălui Său, sfântă și desăvârșită. Domnul Iisus în continuare sufere în trupul său până îl vede desăvârșit. Suferințele Domnului Iisus astăzi sunt în trupul său și pentru desăvârșirea trupului său. Acum vă rog, fiți foarte atenți, ce zice Pavel? Pavel spune în Coloseni așa: Doamne Iisuse, supere în mine pentru biserica ta, pentru că eu doresc, prin ce predic și prin ce vestesc și prin toate, să-ți prezint ție un popor sfânt. Exact ce spune în Efeseni despre Domnul Iisus, în Coloseni Pavel spune: eu fac asta. Prin tot ce fac eu, și asta e în Coloseni 1:28, Pe El îl propovăduim noi și îl sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Hristos sufere în trupul Lui ca să-L desăvârșească. Și Pavel spune, your business is my business. Afacerile tale sunt afacerile mele. Preocupările tale sunt ale mele. Durerile tale sunt ale mele. Ia trupul meu și sufere, Doamne Iisuse, în trupul meu pentru biserica ta. Dacă vreți să vă întăresc asta și să vedeți, uitați-vă la 2 Corinteni, capitolul 11. De la versetul 23, Pavel ne spune lista aceea impresionantă de suferințe ale lui. De atâtea ori am fost bătut, de atâtea ori am fost flământ și așa mai departe. Și apoi în versetul 28. Și pe lângă lucrurile din afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Căci cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Ne-am făcut din soarta bisericilor lui Hristos propria mea durere. Și dacă cineva cade în păcat, eu ard. De ce-ți pasă ție? Doar e biserica lui Hristos. Da, dacă e biserica lui Hristos, e biserica mea. Pentru că toate lucrările lui Hristos sunt lucrările mele. Preocupările lui Hristos sunt preocupările mele. Durerile lui Hristos sunt durerile mele. Eu, voluntar, le-am luat să fie ale mele. Pentru că eu, cu toată pasiunea mea, vreau să fiu părtaș la suferințele lui Hristos. Filipeni 3:10. Acum înțelegeți în ce sens El în mod voluntar intră în parteneriat al suferințelor lui Hristos. Uitați-vă apoi în Galateni 4:19. Copilașilor, pentru care iară supăr durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Mă uit la voi, galatenilor, că o luați razna. Ați început bine și acum e gata să vă dea de pe picioare ăștia răi, ăștia care vă tulbură și care v-au adus învățături greșite. Și vreau să știți, scopul meu este să vă fac asemenea Domnului Iisus și vreau să știți că până când realizez lucrul ăsta, eu sunt ca o femeie care naște. Sunt în durerile nașterii permanent. Până când îl văd pe Hristos format în voi. Și dacă îi spui, da, Pavele, de ce tu? De ce trebuie să suferi tu asta? Pentru că îl iubesc pe Iisus. Pentru că îl iubesc pe Domnul meu așa de mult încât vreau să fiu una cu El și vreau să fiu partener cu El în suferințele Lui. Până nu e format El în ei, El sufere. Și eu îi spun, Doamne Iisuse, sufere în mine. În mod voluntar, apostolul Pavel își face din suferințele lui Iisus, suferințele lui, din preocupările lui Iisus, preocupările lui, din lucrările lui Iisus, lucrările lui. Și în felul acesta devine partener în suferințe cu Domnul Iisus. Hai să stabilim încă ceva extrem de important chiar la punctul acesta. Toate suferințele Domnului Iisus sunt pentru alții. Domnul Iisus n-a suferit pentru sine. N-avea de ce. Toate suferințele Lui sunt pentru alții. E filmul acesta pe care noi toți îl admirăm, filmul Iisus. artistul care a jucat rolul Domnului Iisus în filmul Iisus a vorbit undeva într-o biserică, nu de mult, și el a explicat acolo cât de mult s-a străduit el să intre în ființa Domnului Iisus, să redea corect pe Domnul Iisus, să capteze spiritul lui. Și s-a tot gândit ce l-a caracterizat mai profund pe Domnul Iisus. Cu ce a fost el absolut deosebit de toți oamenii? A fost ceva care la el a fost altfel decât tot la oamenii. Ce a fost aia? Și dintr-o dată, spune el, am înțeles și am scris pe scenariu 3 cuvinte. For other people. Pentru alți oameni. Pentru că totul ce a făcut el a fost pentru alți oameni. Nimic pentru sine. N-a stat niciodată să spună, da, eu s-o obosit, da, mie nu-mi dați nimic, dar de mine n-are nimeni grijă, dar oare sentimentele mele nu vă pasă? Niciodată. For other people. Asta e esența lui Iisus. Unul care toate le-a făcut pentru alții. A lucrat pentru alții, a învățat pentru alții, a vindecat, a umblat pentru alții, a suferit pentru alții și a murit pentru alții. Omul totalmente pentru alții. Tinerii, poate ați învățat la școală, cei care sunteți la școli creștine, sigur ați învățat unul de cei mai mari autori creștini, romancier scoțian, George MacDonald. George MacDonald a spus, scris undeva următoarele: The Son of God suffered unto death, not that man might not suffer, but that their suffering might be like his. Their suffering might be like his. Acum traduc. Fiul lui Dumnezeu n-a suferit până la moarte pentru ca noi oamenii să nu mai suferim, pentru ca oamenii să nu mai sufere, ci ca suferințele oamenilor să fie ca ale lui. Suferințele noastre să fie ca ale lui. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 21, Petru, vorbind de suferințele Domnului Iisus, ne spune așa: căci la aceasta ați fost chemat, adică la suferințe, pentru că și Hristos a suferit și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Cuvântul tradus acolo, pildă, e uluitor de bogat. Vă rog, fiți foarte atenți. Cuvântul folosit de Pavel acolo, în limba greacă, este hipogramon. Hipogramon era un termen tehnic de la școala primară de vremea aia. Și voi, copiii de astăzi, nu-l mai înțelegeți. Dar cei de vârsta mea îl mai înțeleg. Când ne-am dus noi la școală, nu numai în România, ci și în America așa era atunci, hârtia era tare scumpă și nu dădeai la copii hârtii ca să scrie pe ele. Era prea scumpă hârtia. Copiii primeau o tăbliță degresie. Și pe tablița aceea scriam cu un stil de metal. Și trebuia să învățăm cum să-l ținem, că dacă nu-l țineai bine, țiuia de te bărță, se ducea până în oase. Dar dacă știai cum să-l ții, scriai pe tăbliță și era tare ciudat că scriai și apărea scris alb. Tu aveai un stil de metal, dar pe tăbliță apărea alb și după aceea luai cârpa și ștergeai. Și iarăși scriai. Și scriai și scriai și tăblița nu se tocea. Acum, pe vremea noastră, chiar la partea de deasupra a tăbliței era scris ce? Cine mai ține minte? Alfabetul. Era scris foarte caligrafic. Pe vremea lui Petru, când a fost Petru la școala primară, fabrica nu scria alfabetul sus. Ei primeau numai tăbliță. Și venea învățătorul în clasă și le dădea temă. Lua el tăblița fiecărui elev și scria acolo o frază pe toată lungimea de sus. Și după aceea îi dădea tăblița la copil, el scria caligrafic. Și învățătorii toți erau experți în a scrie caligrafic. Și după aceea îi spunea copilului, acum ai 20 de rânduri pe tăbliță, scrii de 20 de ori rândul pe care l-am scris eu deasupra. Rândul scris de învățător deasupra se numea hipogramon. Și Petru la bătrânețe și-a adus aminte de când a învățat să scrie. Iisus mi-a lăsat un hipomagramon, adică a scris pe tăblița mea cu viața Lui. Și a scris viața Lui pe tăblița mea și apoi îmi spune, scrie și tu ce am scris eu. Copiază-mă! Nu-i frumos? Că El a suferit ca să învăț să supăr ca El. El n-a suferit ca eu să nu mai supăr. Și El a suferit ca eu să învăț să supăr ca El. Cum? Cum? Pentru alții, vedeți că ați prins-o. Pentru alții. Azi dimineață v-am spus că în momentul în care suferința mea devine pentru alții, ea devine creatoare. Când suferința mea e pentru alții, ea devine creatoare ca și suferința lui Hristos. Tot ce a creat Hristos frumos în lumea asta, toate sufletele care merg desăvârșite în cer, toate caracterele care le formează El pentru cer, le formează prin suferință. Cineva i-a spus la asta legea secerișului. Din Ioan 12 cu 23. Dacă bobul de grâu nu moare, n-aduce roadă. Dacă eu rămân viu, rămân singur. Dacă eu mor, mă multiplic în mii de oameni. Și apoi imediat adaugă și ucenicul trebuie să facă și el ce face învățătorul lui. Dacă vrea cineva să vie după mine, trebuie să accepte și el moartea ca să rodească, să-și ia propria lui cruce și să facă și el ce fac eu. Domnul Iisus ne cheamă să rodim jertfindu-ne, să ne multiplicăm suferind, să ne investim în alte vieți, dăruindu-ne pe noi înșine. Când fac eu lucrul acesta? În primul rând, eu devin partener cu Domnul Iisus în suferință când mă doare ce-l doare pe El. Vă aduceți aminte când a văzut mulțimile fără păstor și a plâns? Mare-i secerișul și puțin sunt lucrătorii. S-a uitat la Ierusalim și a plâns, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut. Și voi n-ați vrut. Domnul Iisus se uită la atâția care merg în iad pentru simplu motiv că nu-L cunosc pe El și jertfa Lui. Și când eu înțeleg durerea Lui, chinul Lui, atunci începe să mă preocupe mântuirea altora. Și dacă zici, dar eu nu știu cum să fac, să nu mai zici, pentru că este un manual care în America se numește Evangelism Explosion, scris de James Kennedy. Se învață în câteva săptămâni, trebuie să-l înveți pe de rost. Și după ce, dacă vrei în românește, în românește l-am tradus cu titlul Evangelizare Masivă. Se mai găsește de vânzare la Alianța Evanghelică la București. Dar aici, în America, îl poți găsi oriunde, în librării. Evangelism Explosion, by James Kennedy. Cea mai bună carte care te învață tot, de la felul cum faci mărturie, de la felul cum intri în vorbă cu cineva, de la felul cum îl acostezi în parc sau la mall, până când îi răspunzi la toate întrebările și până când îl faci să-L primească pe Domnul Iisus. Dar trebuie jertfă, jertfa timpului, renunți la televizor câteva săptămâni, Și înveți și după aceea, ca nebun, te duci să găsești românii rătăciți pe aici, la care le poți tu vesti Evanghelia. Și vei veni și vei spune, frate păstor, închipuieți că s-a întors la Domnul cu tare prin mine. Dar fără o cât de cât răstignire a firii, fără o renunțare la timpul liber, nu se face. Numai când durerea Domnului Iisus pentru cei ce pierd a devenit durerea ta, atunci începi să te preocupi de cei ce pierd. Și începi să te jertfești pentru ei. După aceea te uiți la cei din biserică și încep cu cei întorși de curând la Dumnezeu. Oamenii ăștia au nevoie de atenția mea. Am nevoie să-i cineva să-i îndrume. Hai să-mi fac eu ucenici. Sunt acum 10 de cursuri de ucenicizare care te învață cum să-L crești tu pe unul de curând întors la Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune că noi trebuie să devenim, orice ucenic trebuie să fie ca învățătorul Lui. Și în Evrei 5 zice, voi de mult trebuia să fiți învățători, dar tot așteptați să vă învețe alții. Fiecare dintre noi care am devenit ucenicii Domnului Iisus trebuie să ajungem învățători și să facem ucenici. Când Domnul Iisus zice, duceți-vă și faceți ucenici, să nu spune numai la misionari și la păstori.
spune ție.
Și învață-i ce te-am învățat eu pe tine. Învață-i să trăiască cum te-am învățat eu să trăiești. Și începi să te preocupe creșterea altora, copilașilor pentru care iară supăr, ca o femeie care țipă în durerile facerii, până când Hristos ia chip în voi. Și în mod voluntar, tu te investești în cei de curând născuți. Pentru că ți-ai făcut din preocupările lui Iisus preocupările tale. Și dacă cineva cade, ai auzit că unul nu mai vine la biserică pentru că l-a jignit cu tare sau l-a supărat cu tare. Tu nu zici, păi era de așteptat, că va la așa și a fost un foc de paie. Fraților, dacă cineva a căzut în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Te duci la el cu Duhul blândeții și ți-l faci prieten. Și întreptat, treptat, îl mângâi pentru jignirile care le-a trăit, pentru dezamăgirile care le-a trăit, pentru șocurile care le-a trăit și care l-au îndepărtat de Dumnezeu. Și nu te lași până nu-l aduci înapoi. Spune despre apostolul Ioan, care avea 7 biserici de păstorit și făcea circuitul lor așa. A ajuns la una din biserici la care n-a fost de mult și s-a uitat în biserică, a spus, dar nu mai văd pe tânărul cu tare. O, frate Ioan, a căzut. De unde? O, frate Ioan, nu întreba, că nu numai că a căzut, dar e într-un gang, e într-o bandă de bandiți. Și se pare că și-au vizuina într-o pădure. Și nimeni nu-l caută? Păi cum să-l căutăm? Ioan și-a luat o iagu și s-a dus în pădure. Și toți au zis, s-a terminat cu el. Și după oarecare vreme, bătrânul Ioan a venit cu tânărul de mână înapoi. Asta înseamnă să cauți pe cel pierdut. Pentru că îți faci din durerile Domnului Iisus, durerile tale, cade cineva fără ca eu să arde? Acum, haideți să concluzionăm. Domnul Iisus participă la suferințele mele. Prin însuși faptul că eu sunt parte din trupul Lui, toate suferințele mele le sufere și El. Acum vă rog, fiți atenți. Nu-i tot așa cu suferințele lui. Suferințele lui eu trebuie să le înțeleg, să le cunosc și apoi în mod voluntar să mi le fac ale mele. Și să spun, Doamne, eu înțeleg că pe tine te dor durerile astea. Hai să te doară în mine. Vreau să devin partener la suferințele tale, pentru că tu ești partener la suferințele mele. Și vreau reciprocitate. Pe Domnul Iisus îl dor durerile mele. Dar eu nu simt că îl dor. Pentru că dacă aș simți că pe El îl dor durerile mele, durerile mele ar fi mai ușoare. Repet, dacă eu aș simți că pe El îl dor durerile mele, durerile mele ar fi mai ușoare. Ce să fac atunci? În primul rând, în Romanii 6:11 ni se spune: socotiți-vă morți față de păcat, față de lume și vii în Hristos. Socotiți-vă în Hristos. Socotiți-vă înseamnă să vă intre în cap, să conștientizați. Mereu, mereu să-ți aduci din nou în conștient. Hristos e una cu mine și eu sunt una cu El. Ce mă doare pe mine, îl doare și pe El. Primul lucru, deci, este să mă socotesc, să-mi intre în cap, să mă rog mereu și să-mi amintesc, El e una cu mine și eu sunt una cu El. Asta e primul pas. Al doilea, să încep să particip la suferințele Lui. Acum vă rog, fiți atenți la asta, că asta e tare frumos. În măsura în care încep să mă doară durerile Lui, dintr-o dată încep să simt cum îl dor pe El durerile mele. În măsura în care, în mod conștient, particip la suferințele Lui, mi se conștientizează că El participă la ale mele. Și durerile mele sunt mai ușor de suportat, pentru că pe mine acum mă dor mai tare durerile Lui. Durerile mele sunt mai ușoare. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă în mod voluntar eu intru în răstignire cu El, atunci pot zice și nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. În măsura în care intru în suferințele Lui, îmi devine mai conștient că El e una cu mine. Acum, haideți să luăm din nou ceea ce ne-a spus artistul acela. Domnul Iisus a fost unul care a trăit pentru alții. Acum 140 de ani, William Booth, un fost general în armata britanică, a întemeiat The Salvation Army, armata mântuirii, dedicată celor mai săraci oameni din mahalalele Londrei. Acolo a început. Dedicată mântuirii celor pentru care nu se ocupa nimeni. Și el, ca militar, știa valoarea motourilor. Și în fiecare an dădea armatei lui câte un motou. Și într-un an le-a dat un motou care după aceea a răsunat și a rămas pentru totdeauna cu ei. Motoul pentru anul acela a fost Others, alții. Motoul nostru să fie alții. Fii atent. Câte vreme nu te preocupă decât propriile tale mizerii și propriile tale dureri. Câte vreme ești centrat în tine, tot în tine e mizerie. Când începi să te preocupe durerile altora și începi să suferi cu Hristos pentru alții, tot în tine se luminează. E întuneric și mizerie în tine câtă vreme te concentrezi la mizeriile și la durerile tale. Tot în tine devine lumină și sărbătoare când alții devin preocuparea ta, pentru că atunci trăiești din plin Hristos în tine și atunci ești conștient de frumusețea trăirii cu El. Orientare, în concluzie, doar atent. Orientarea ta poate fi asta. Orientare spre sine sau orientare spre Hristos și spre alții. Toată problema este încotro e îndreptată atenția ta principală. Asta se numește orientare. Încotro e orientată ființa ta? Dacă ființa ta e self-oriented, cum zic englezii, auto-orientată, ego-orientată, egocentrată, tot în tine-i întuneric și mizerie. În momentul în care tu ești orientat spre Hristos și spre alții, tot în tine-i lumină și împlinire.